أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. إنساني في التسرى روان دي بيان فاغيباني كي اللہ یا بنی آدم اے اولاد آدم انسان مراد دے انسانیت. قد انزلنا علیکم یقیناً نازل کرد ما پتاسو یعنی درکڑی دی ما تاسو تا لباساً لباس یعنی سامان دا لباس وڑی دی پومبی دی دغری مالوش دی دغری انو ما تاسو بانی نازل یعنی درکڑی میں دی لباس سامان دا لباس دا میں درکڑی دی سد پارا یواری سوآتکم چپٹ کستا سو عورتنا دا پوشیدہ عورتنا چستا سو پٹ کم خاص مخصوص زینہ دی کنا جی ستر پوشے والا دغا پٹ کی یو دغا مطلب دے وریشا او بل چی کم دے لباس ہم شی دا سامان دے جامش جاگی شی جامشی و لباس التقوی او لباس التقوی چی کم دے ذالک خیر دا ډیر زیات خره بهترین دی د تقوا لباس کم دی نیو کو تاسو عورت پټ کی بل تاسو چې کم دی نو د ستغه چې کم دی دا ګرمه سرځه نه وریشا سامان د لباس جوړ کی ذالک من آیات الله دا د الله د احکامات ندی یعنی هدایت دی د الله احکام دی فطری لعلهم یذکرون لپاره دې چې تاسو یاد وساتئ. یا بنی آدم اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان فتنہ کی دیوا نہ چیتا شیطان کما اخرج ابویکم لگا سنگ کی وستی دی تاسو مور او پلا من الجنت دی جنت نا ینزی عنہما لباسہما چوی وسل دی دوڑنا لباسہما جامے دی دوڑنا لباس دی دوڑنا او کو نتی یہ داشوا لریہما چ او خی دی دوڑو تا ظاہر کی دی دوڑو تا سوآتہما اغا پٹ حسی دا عورت دا دی یعنی سو آتا دا پٹول سیز تا ستر پوشے سیز عورت ظاہر سی انہو یراکم زکا چی دا شیطان چی کم دے دے تا سوینی ہوا دے و قبیل ہو دا اولاد قبیلا من حیث دا سی طرف نا لا ترونہم چی تا سی نینے پٹ دشمن دے سباری نکی انہا جعلنا الشیاطین ما گردولی دے شیطانان اولیاء السرفرس دوستان للذین دعا کسانو لا یؤمنون چی دا خدای پا دی احکام و ایمان نراولی و دا نبی پیروی نکی دا خدای دا کتاب پیروی نکی نا شیطان پی مسلطی او بی حیاء کئی بی عزت کئی و ایزا فعلو فاحشتا او اغا وقتی چی دی سکارو کی دا بی حیاء نقالو دی وی پا دلیل کی وجدنا علیہا منگا منتری پا دی بانے آباءنا خپل مشران اغیدہ سے کڑی دی نو والله امرنا بها او منت الله امر پدے کڑے دے یعنی دا دین دے منگا ذکر دا سکو قلت ورطوہ ان اللہ بشک اللہ پاک لا یا امر بالفحشا امر نکی پدر بے حیائے پا تیزنو بکارنو باندے اتقولونا آیا تاسوائے علی اللہ پا اللہ باندے ما آ خبر لا تعلمون چی تاس تا علم نشتا تاس جاہلان یا بے علم یا پا جاہلت خبر کوئے دا نسبت کی خدای تا کوئے پا بے حیائے پا امر کئی اللہ قلت ورطوہ امر ربی بے قسط امر کرے دے رب زما بالقسط انصاف سرا دا ارچا حقوق دی دا ارچا چکم دے حقون دی داغی ادا کول پا عدل و پا انصاف و پا روادارے و پا خرفائے اللہ حکم کرے واقیم وجوہکم او تاسو قائم کے اقبل مکنا یعنی اقبل ذات قائم عند کل مسجد پنیز دا ہر جماعت نو مسجد دا سیدے لگولو زائے یعنی تاسو قائم او مضبوط و متوجہ ہمتن دا عبادت پا وقت اگر ہے عبادت خالص اللہ لکے ودعوه رب الذی اللہ لرا مخلصین له الدین چی خالص کون کے داغت پار دین چی اللہ تا دین خالص کے خالص داغ بندگی او غت توجہ ہمتن نور رواجنا دا مشرانو دعنا کما بدعاکم لکسن چی اللہ تاسو پیدا کری ہے تعودون نبیا با واپس کی گیا ناغ بدنا تپوس کی واپس پا دوبارہ پاس ہے مکہ مضمون سے ویدے فریقن حدا نو یو ڈلے کو ہدایت قبول کو ہم پا دا غدر نبی پا طریقوں باندے دا خدای اگا ہدایت دا کتاب اس بری اگا بانے عملو کو و فریقن حق علیہم الدلالہ او بلا ڈلے پا غی ثابت شل گمراہی اگی دا شیوان غست او اگی چکم دے دا شیطان آواشو دا شیطان طریقہ آواغستا انہو متخل شیاطین بے شک دی نس شیطانان اونی والشیطانان اولیات پا دوستے پا سر پرستے پا مشرے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا داغی شیطانان مشران کی ویا سبونا او دی دا خیال کی دا گمان کی انہم محتدون چمن پنے غلار او پا ہدایت بانی دا دی خیال لے دا دی گمان لے یا بنی آدم اے اولاد آدم خضو زینتکم اختیار کئے یعنی اونی سے اقبل خواہش عند کل مسجدن پنیز پا وقت دا ہر عبادت کی دا اللہ دا عبادت پا وقت کی کل زینت خواہش باوقار خل لباس زینت نظر لباس مکمل لباس چی پستاز و پوچھا کی دا آغا دا ہر عبادت پا وقت کی توے وکلو خوے وشربو سکے ولا تسرکو او دا حد نتجاوز مکوے بیزای خرچ مکوے دا خپل پوزیشن نزیاتو او بلتے خیئے ما بل بانے دا غم کوئے چی تاسو لے در کردی بل لے ندی ورکردی تاسو دا غیر دا کوئے اتا خیئے انہو حقیقت دا دے لا يحب المسرفین چی اللہ اسراف کون کی پا زندگی کے دا حرن تجاوز کون کی نخو خوئی او قلت ورطا من حرم زینت اللہ اللہ چا حرم کرے دے زینت او خواہش او خلب اللتی اخرج لعبادی چا اللہ پیدا کرے دا قبل بندگان دا پارا و طیبات من رزق او پاک و صاف رزق دا چا حرام کریے چا بعض خلق دی کرے آسو خلق چی کم دینا بعض خلق مذہب پرست چی کم دینا اگا خلبات و پوشاک فخوراک دا چا دے نقبل روحانی ارتقا کی دا مانے گنی زانو کے کئی زان تکے کئی یہ علوی بزرگ و فاتحی دا قچے چک تولت دا کرانو چک صرف دلو کی مرو خوراک بیان کر نو روغ موٹو نو دا اللہ وی مکو ہے قرل سکل کو ہے بلو پل شان مصاب مناسب کو ہے کل ہیا تو ورطا ہوا ہیا للذات چا حرام کر دے زینت او خواہش او خریبات او پاک رزق ہو کل تو ورطا ہوا ہیا للذین دا خدا آ کسان دا پارا دے آمنو چا غی ایمان راور دے فی الحیات دنیا بجمدن دا دنیا کے او خالصتا یوم القیامہ خالص پر رضی دا قیامت بانے خوبا خالص مومنانی دلتا و سرا کافر ہمیں شریک دی نزا چل مکہ ویدا شیطی دا وغیر دا مکہ جزالک نفصل الآیات و دی طریقہ بانے دا بتفصیل بانے خبال احکامات سکم ہدایات دی اگا بیانو ما فلی قومی یعلمون اگا قوم دا پرا چی اگا جاہلان نی علم والی دا علم نکار اخلی او پی کوئی گی نا غیت نفید با اخلی دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون جی دا انسان پا فطرت را روان دے او دا شیطان چکم دے نو آغا چونکہ دا انسان پا وجہ دا آدم پا وجہ مردود شوے دے نو خدای تا چکم دے التویٹ مور کر دے چیز بتا انسان چکم دے دا بدا تباکو ما ادا بدا گمراہ کو ما او دا آغا طرف زمور ترازم چې په کوم طرف باندې دی زه راټینګولی شم، نو زه به یې تباه کوم. نو الله انسان ته وویل چې ګوره دا شخص ستا دشمن دی او پټ دشمن دی، نو ته ځان ساته. نو انسان فطرت دارے چې دے پہ اعتماد کے راضی دغه کے راضی فطرت دارے، نو شیطان او تقسم نو خور دے گا پہ دے تفصیل شوے دے باغی بانے مضامین زاروان دی دے انسان پہ فطرت باندے. نو آغدہ دے چی ننے سبق چی کم دے، نو آغدہ دے او اللہ و تعوی چی پہ دوستا سے چی کم دے دے مقام لٹول ہو جائے. آدم او اولاد آدم او ابلیس او اولاد ابلیس دا ٹولوزے وزیزے نہوزے عزیزے کے بتا سنے اس دنیا ترالل اس بور پس کتاب راضی و نبی برازی داغی ہدایت برازی پاغی جدا عملو کو ندق جنت بدا آغا جنت نو گورے اگر دائیمی جنت وہی جنت آنجا باشد کے کسے رابا کسے کارے نباشد جنت آغازی کے چاہ سر چاہ کار نہیں اسو مصیبت پکنی غم پکنی خوشحالی خوشحالی ندق عارضی جنتو پاغی بانے مکالمہ مکمل ہو شوا اس دی دنیا دراغلو اس پر دغ جنت دا اللہ دا نبی و دا کتاب پر صورت کے با ہدایت راضی و پاغی بانے بے واپس گھنے گھٹے کنے شیطان برینے جہنم ترسی یا غدر پسی لگے دلے دے نو مضمون نن دا بیانے جی نو اللہ وی چی گورے دی رنبنے حملہ چی کئی نو دے پا اغا پیلو بانے کئی چا کمزور پیلو دے پا انسان باندے شیطان ندل تک پا لباس مضمون تیرا رہے چه لباس دستا چه کمگین و آغاز تا پوشاک واضح نئی سوآت دا انسان دا پارا دی، یعنی اغا زینا چه اغا دا پتولو دی دا حیوان دا پارا نیشتا، دا حیوان دا پارا دا اغا پوشاک چه کم دی اغا صرف و اغا ویختو وغیر دی، نو دا اغا سوآت ستنا، نو دا انسان دا پارا سوآت یعنی اغا زینا مخصوص چه اغا دا سطر پوشای دی، اغا با پت ساتا ہے، اغیر کے بدا اغیر اظہار نکوائے، اغیر کے کوشش بدائی، چتا چې کم دې دغه تاسو نه بے حیايي ونه شي بے شرمي او انسان باندې چې دې حمله کوي د خواہشات او لذات او شهوات په طرف پی کوي نظر دغه گمراه کوي او تباہ کوي. دې وجنه چې کم دې الله تعالی دغه مضمون کوي او انسان ته آگاهش ور کوي چې ستا دشمن دې پټ دشمن دې تا پرې دي نه ځکه چې دغه په وجه هغه ته مردود شوی دی شیطان او ته دغه دشمنې ندیزه نو اس کچھ شئے اس دنیا تا بوتا سو پس احکام را دی دغا مضامین دی نن تیه کم مضمونی پر دنیا کے بو اوس ہے فا غم مستقر دے گورے عارضی اسلوک ندا ہمیشہ و پکنے مرکز وقت پوری بایا ہے ہدایت پر عارضی دا غید مطابق پر جن دی کنی نو بیاب ہم تباہ کئی گورے بیاب ہم جہن رسیدہ کئی نتار چطہ بی حیائی بی باکی اگر کارو کو نکے چاہ دا خدا دا منشاہ دا نبی دا طریقین خلافی گورے خواہ دغا مضمون دے اللہ وی جی یا بنی آدم اے اولاد آدم قد انزلنا علیکم یقینا ما نازل کری پتاسی یعنی در کری میری تاسو تا لباسا سامان دا لباس اغا وڑای دی اغا چکم دینو پومبی دی مالوش دی وغیرہ یعنی اغا لباس او چکم سامان دی اغا ما پیدا کردے نو تاسو پا خپل عقل دا غیر نقبل تسطر پوچھے تسا موسم بچاو او دا عورت دا سوات دا پتولو دا پاگی کے دئی ناگی کی بتا کوشش کے نتا دلکڑے میں تا سامان دے لباس یواری سو آدکم رزیر مرے دغا دے بنیادی اگا دا چی ستاسو اگا سو آت عورتو نا پٹ کی ستاسو دا پٹولو خاص زینا سطر پوشائے والا دا پٹ کی وریشا او جا سامان جامش دا جامی دا پارا موسمی یعنی جاما چی اگا ذریعہ دا خواہشم دا استاد موسمی بچاؤ دا پارا ہم دا دغم پکے دا ہے و لباس التقوی لباس تا تقوی چے کم دے جامع دا تقوی ذالک خیر دا دیر زیادہ غور دا آغا سرے آغا دا اللہ اوامید دا چیدہ اللہ دا حکم مطابق ہوئی ہوئی ہے تاکہ تقوی بھی سا لباس دا کی نہیں یعنی دا انسانان دا سی یعنی دا سی لباس کی نہیں چی سڑے پکے خزق کاری و خزق پکے سڑے کاری خزان سڑے کئی اور سڑے زان خزا کئی یو او بلدہ چی خزا چی کم دا سڑا خزا جامعہ ہو گورے رن سبا پہ یو نم گز کے دا جامعہ زان جوڑے تا سو بلکل پر برنی دا طول چی کم دے دا شیطان آغوارا او دا یورپ تقلیق دے او دا پاقا زمانہ کے دا عرب ہم دا قانونو سردی پوری چاقی بتوا کنو پر برن دا خزو نرکول نو خزی زیادہ بے باکے وے نو دا آغاز ہے نا چون کفر ازکاہ با برخزت خجا ماند مسلمانی چې کفر نه د کعبه نه د بیت الله نه راوځي نو بل یو مسلمانی کم دی نو عربو باندې د هغې وخت کې هغوی به په بربنډ طوافونه کول ښځو نرو هغې باندې هم دغه دی او عام یورپ چې کوم دی هغه خو خود اوس دلته کې او د یورپ شاګردان د شیطانانو د ابلیس هغه دلته ستاسو مسلمانانو کې دي دغه وګورئ او تاسو به دغه نظر واچوئ د هغوی په هغه څه دي هغه ما په هغې بیان نه کړي دي حکومت بربن بنا کے حکومت سر پنڈتا نہیں حکومت سر بیٹا کیا صورت نزول کرنا خوراک طول ملک لباس بے حیات فحشا دی پدی پلے پیس کیو مسلمانان تا جڑی زیاتی کرے مرا ماڈلے ماڈلے تا سو کرے نیم بر بن دی یو نیم دس کی قمیص پر تو کی بالکل صافی او اغا زین چا دا پٹولو قابل اغا بالکل بر بن دی دے دے پورے بر بن دی دا ہتی تولی بر بن دی او گویا تا سو ندی دے کہ اللہ تعالی پ لباس باندې جگ ابلیس بدا طرف را ہے شیطان پدی طرف پہ کمزوری پہلو باندې پہ حملہ کئی کنا نو لباس تقوا لباس تقوا دارے جے دا اللہ ب دا نبی پا پیروے دا نبی پا طریقہ دا اللہ دا حکم تعمیل دے دا تقوی لباس دے چہ دا در نکوئے اون باسی ذالک خیر نو دا دیر بہتر دے غصر دے اللہ دا اللہ حکم دے او امیر دے او اگر کی طریقہ دا نبی دا لیکن دا تاسک مکمل تاسک راجی چا غضب تا خراب نکی دا تقوی لباس دے ذالک من آیات اللہ دا دا اللہ دا نخون دی یعنی ہدایاتی احکاماتی و فطری دے انسان فطری تقاضا دا عورت پٹول اور ازان پٹول تو آت پٹول دا فطری شے دے فطرت تقاضا دا یہ وعدہ پکے دا نہیں فطرت دا غزا اللہ دا نخو نشے دے لعلہم یذکرون دا پارے جتا سیاد اس آتے اور دا سی دا کہے او یا بنی آدم اے اولاد آدم گرے لا یفتننکم شیطان فتنہ کی وانشی تا سو شیطان فتنہ کی وانشی او پتی طریقہ بانے ساتھ دا لباس و ساتھ دا عورت و ساتھ دا اخلاق و ساتھ دا دغی کی چیزی مزید بتے رانے چی او تازی چی کم دے دا فتنہ کی وانے چی کما اخرج ابوائکم لیکن سنگا مور و پلار ساتھ آدم او ہوا دا رئیسی دی من الجنت دا جنتنا ینزی عنہما چی ویر سل دا دزار اللہ لباس ہما لباس دی لی ہما نتیجہ دار جو چی کارے کا ظاہر کا زیادہ سو آتے ہما اگر پوشیدہ دا ستر پوشے اگر پڑ زہین دا غیب پتا مخصوص چی اگر کارا چو دنگا بورے ہونے کہ چاہتو عرب کی دا یو قانون ہو چی اگر کی بچی کم دیر نا اگر پلار بروانو بربن با کین حضا سبار کا اگر ازار اگر لنگ چی دے کے کلاو شنم پروانو اگر کی چی کم دیر بربن با دا غصیب پتا سی اگر پتاول و اگر زہین چی اگر بلکل پروائی نکو اگر دا حج پا ایام کو بلکل خز نت بربن دو خز با زیاد پا اگر کی بے باقی کولا دا هغه دا نه کوپی شروع وا چولا او دی فما تاسو اوس یورپ نه جراوا غزا نقل دی یورپ دی ابلیس شاگردان دی یورپ موریدان هغه او هندوان هغه کوم دا شی دی نو لباس با فل مناسب تا چې دا چې نه چې تدا چې لباس وي ستاسو پوزیشن نه بار دی یا دا چې لباس وای چې کې ته اجراف کاری کی یا دا چې لباس وای چې هغه کې ستا فقر او غروری مناسب فل لباس ستر پوشه د بار چې کوم دی هغه ستا وی نو دا چې نه چې ابلیس دا و کې چې راوبه کې تاسو دا جنت نه کومو پلاړي کې دی ان هو یارا کوم ځکه چې دا تاسو دشمن خو دی او تاسو ویني هو دی دا ابلیس او قبیل هو دا اولاد دا قبیله من حیث دا دا ترمنا لا ترونه چې تاسو یې نه وینې دا تاسو په کمزوري په لو باندې حمله اوره او تاسو چې نه بیز ته کوي دا خدای نه نه کوي او اغوا کوي دا شیطان اغوا نه شي اتیا تو تقوا کوا چې دې کوم دی تاسو برباد نه کی او چې سو کې نه مړي دا هدایت دا نبی پا طریقہ او دا نبی پیروی او بیاد اللہ اغا حکام کی دا نبی پو واجتا دا نائبین پر آزی نو اللہ جعلنا شیطینا یقینا ما مسلط کردی غزولی شیطانان اولیاء دوستان للذین دا آکسانو آگا کسانو پر لا یؤمنون چی آگی پا دے اعتماد نکی دا نبی پا طریقہ نزی نبی پیروی نکی او دا خدای ہدایاتو اگر پروا نہ کئی نو اللہ تعالیٰ وی شیطانان میں مسلط کر دی اور شیطانان مر گری دی اور دی بھی با کئی او گورا دنیا بانے تا سنن نظر واچے وی سبق دیر دن نظر دیر نظمہ او ایزا فعلو فائیتا اگر وقت کی دی سکار کئی دا بے حیائی بے حیائی و برنی و بربند و بے حیائی ہو کی نو دی وی قالو دی وی الک الک دا ولی کارا خوشی بے حیائی سکو ہے نو قالو دی وی وجدنا علیہا آباءنا منگ من تری پلی پل مشران زمان مشران دا کلی دا ہو دین دے واللہ امرنا بیہا اللہ امر کر دے منتا پا دین باندے نا بربند تواف و بربند کرون تم پا دروازو بنتل دکروس تن براتل اگر دا یا اگر دا خو منتا خو دین دے نا اللہ و توی جو گورا دا شیطان آگوا دا تا تا دی بریس پا لم سر آگر یہ قل تو وردو ہے ان اللہ بے شک یقینا اللہ چی دے لا امر بالفاشا اخو امر دا بے حیاء پا کارنو کنے کئی اخو تا تا دا شیطان آگوا ہے شیطان آگتا دا کریے چی خد نر بربند تا تا توافونا کوئے دا اللہ دا کورنا بچی دا اللہ دا کورنا تا تا دا کفر اوت نو نور دنیا کی ہو گیا سہاری نو دا تا تا سکوئے دا بے اللہ بے امر کرے اتقولون تاس آیا تاس آیا وایا تاس اللہ پا اللہ باندے ما خبر اللہ تعلمون چی تاس علم نکشا جو تاس ہو گو رہے دے بے حیائے سمرہ اڑی چیری کارون چیری خز چی دی میدان تا راوستی بازا تا بربند اخکارا نہیں راوستی نزی اگا اکانمی نکی نزی اگا دکانداری نکی نزی شہرت نکی دی پیسی نشی گٹلے دی دولت نشی گٹلے کہ خزے پر بنڈکڑ نہیں ہو بر سر عام اخکار کرے نہیں دنیا تا اور آخری آگا پٹ پوشیدہ عورت زید کورے نہیں تو دی نرازی نو سونانی با پی نرازی سونامی اور زلزلی با پی نرازی ہم خواب پی نرازی لیکن جدا دی ابلیس شکار شو برباد شو تو پا دی طریقہ بانتا سو اگو ہے اور بعض ملکونا خدا سے جزن امنا علم آل سکی خوک کلبونا اگر کلبونا دی اور جماعتونا ہم جو کری دی جماعتونا دی کل کل دی اگر تی چانا تا پوزو کوئی مشرنا ہوا تو ایک دا جی دا کلبونا جو کری دی ایک پڑی دا بی حائی دا خزی دی اور بند طول دا غری دا خلق تی کم سمرا دا عیاش دی دا طول آل سکی دی ویدا جماعتونا جو کری دی کل دا جی کانا ادا کلبونا دا خوز من کا اکانمی نا پر ایک من دولت گٹو دا راگی کورا کانا گرے یو ملو آغا چی کم دے تو سلطلور میں چی آغا سوگو آغا مات کا آغا ایدو لوگی نمڑو کیو بخیر دا گیا او خزم کال پس بس لئی گو رہی جینا کہہ رہا ولی آغا کال پس چی استعمال چی آغا نا نوری بنوری برازی اور آغای کلبونا دا آغا بچاو بکی دا دا آغای پا اکانمی کم شامل لے آغا شے تو دا دنیا تباہی و بربادی دا اور آغای پی سر دے او کافر دی مسلط تی پی باقیدہ رضی کہ دا کہ مضمون کی اللہ تعالی کہ دا تاسو دا خبر کرے جا دا علم تاسو استنا کہ خضر بر بند کر نہیں رضی اگر شے نہ کیگی دکانداری نہ کیگی پیسے نہ شکتے لے گزان کیگی اللہ بھی جگرے دا چوکے و اقیم خا قل قل امر ربی بالقسط زمان رب خود انصاف او دا عدل حکم کرے رہے اگر دا نے کہ دا ارچا حقوق دی دا ارچا پردہ دا دا ارچا اخلاق دی بے برزگی ہی مکو ہے عدل انصاب و حقوق ارچا تورک ہے خلق بر بندو ہے مکو ہے واقیم وجوہکم عند کل مجرے او قائم کئی یعنی حمتن متوجہ شے پر وقت دا ہر عبادت کے مسجد دا سیدھی لگو رہی تو ہوئی دا عبادت پر وقت کی مکمل خدای تا متوجہ شے رسم و رواجینا و دمنا دا عطا کسی مخل ہے دا ہونا کہ ودعوه اور ابنے دی اللہ لرا دا عبادت وقت کی مخلصین له دین خالص دا غد پار دین کے امیزہ شو رواج دا فل جاہران و مشران دا بکی منا ولی کما بدا کم لکا سن کی اللہ پیدا کری تا عودون واپس پر اللہ تا زیعہ و بدا تا پوز کی دیتا پر خبتا پسی کتاب و نبی را رہے دا خواشیر بنیادی نو فریقا حدا یو ڈلی کو ہدایت بھی آمونتا ہو چکم ہدایت دا اللہ احکام اور پر غیب نبی پر طریقہ پی روی اگر کو ہدایت بانے را لے و فریقا اور بنے دانا حق علیہ مدلالہ ثابت شپاغی اور گمراہی اور اگر شیط نپاتے شو وہ بولے پر دنیا نظر اس وہاں چوئے اور تباہ شو انہم اتخذ الشیاطین ذکر چدی انہی شیطانان اولیاء پر دوستہ سلام ان دون اللہ ما سے آواز اللہ نا شیطان میں بربن کئی انہوں نے بہت سے چل گئی ویحسبون دی خیال کئی انہا موتدون چھے من پنے غلاری ہو پا ہدایت باندی حالانکہ اگر خدای ہدایات چھے فطری تو دو فطری دا قادا چھے دو پٹول دا عورت کو پٹول کو فطری چھے دے جامع ہم دا دا موسمیات دا بچکو بام دے اور زینت ہم دے دا بام فطرت ہم دے اٹولی خبر دی او یا بنی آدم اے اولاد آدم خذو زینتکم اونی تے اقبل خواہج اند کل مسجدین پر نیز دا ہر عبادت یعنی دا ہر عبادت بوقت کی زینت تا لباس تے پورا لباس تا تو کھا کے وہ کلو خواہ وشربوس کے ولا تسریبو او پاغی کم دا حد نتیاوت اسراب مکو ہے انہو حرکت دارے لا يحب المسلمین چاہنا گورے محمد مدربین تا سو گورے سلطہ کراشی من ہوئی سر طور سر بگرزی سیگرٹ کو اور سرائی کشفت نواشی فو پتا مانے بے پوکی بد اخلاق خدا دے غر کا تے کدا چل کے راشی او مازے تے کرا چرتور کر دی مازے تے کرا چن تے کدا چ ٹوپے پرتی دی دا ہما مے کڑے ہوئے خلق روڑی اغا مردہ را ٹوپے دے تے کھانی نی اغا کے سلام بول دے زری ہو گڑ دی علی کا تے داس سے بچھان او بس قسطحال خدا تے ادری گے تے بھائی او ڈیوٹی تے ادری گے پتا سی لباس کے تے تانی کے حساب دے جیب کے کلے ٹوپے یارو میں ہونے لگ دی کہ تب بھی کو دے گے جب سارے بات ہے سر تو سر بگڑ دی سگریٹ بس کی ہو بس بنا کی تو خدا پکا رکھتا دی بتول بتول تو یورپ نے ابلیس کیا گردانی کا نا نو اشیر او گورا تھا جی کم دیکھو نا ولا تو تریبو حج نہ دی یوز مکلا جنا جی بولی جن سایو نے تکبل خلق بد ہوئی میرا نا انه حيخد ذلك لا يحب المشركين الا محمد المشركين ترى نكي قلت وك من حرم دينك الله التي شا حرام کرے دی تو وہ شا حرام کرے خواہش او زینت اخرج العبادی کہ اللہ پیدا کرے فل بندگان پر وہ طیبات من رزق و پاک و صاف رزق دا چا حرام کرے بعض خلق دا سری چا غاق فل روحانی ارتقاء و عروج کے لئے قراکون و زینت و قائش ہو دا بدگنی جو من پر روحانیت کی فرق را ولی دا فراکم ساغا کئی چاہتا قراک نہیں ہوتو تفیع خرابی اگر ماتا تا دیولی بزر مطالر کو روز مٹو سر بلو کے مڑو دل تک کسی کم دے دا کی او بل دایا تھی کم خوراک سکاک و لباس خیتا یہ سڑے را حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا عرب کے لگو اگو تو خیرن جامعہ جو لے علی کم اشتا اکانشتا گیا بے خضر اشتا بے کورد اشتا بے ارس اشتا بے دادی سا چوری دو باسا جامعہ من اگر سامی جامعہ ہو جو سم لباس ہو جو در سکے دا دون خستا حال تا خودتا گوری کنی تا خو بیا ٹھیک دے تو انہوں بیا بس مال ہے نو دا چاہ حرام کری قلتو واتو ہے یہ للذین آمنو کی الحیات الدنیا دا خود عمتین چی کم دی دا دا کسان دو پارے چی ایمان پر جمدین دو دینا کہ دیکھ مضمون دیر دا دیکھ لیر خلق دواجو خالص دیتا یوم القیامت خالص پر روز قیامت بنے گی وزر کفار نشتا دو وزر کفار میں شریک دی اگور کذالک نفصل الآیات دا قانون دی اللہ وی چی دا پا تفسیر قل دا احکام بیانو ما لقوم یعلمون فا اقوام چی اغا علم لری سپوی لری سفیدت نواخلی دی وجہ نا پدی پدیتا سمجھے روحانی خلق چی کم سدی اغا پدی کی مبتلا دی لیکن وقت دا حدیث دی وجہ نا چی کم دی تا سکتالو کے پدی کے داتا سدا شیخان وغیرہ چی کم دی تا پدی کے پھر تک یہ دے اگر میں بورو دی منگا نار کریو اگر دے اب یہ پہو مرہ دوڑے میں لو سنے جو آخر ہے گلو کی پہ حالت کے دوڑے مرہ ابلیس شیطان کارے پخلے باس کے پخلی رنگ کے ہو تو دین پر رنگ کے ہو پیو تقو پریس کے راضی ہو بیڑا گھر کئی والا احکامات اللہ دن اس آتی ننی اور عظیم دیتا لعموم البلواء وی چن دین گڑ ورشوه دی پا خلق باندی اغا دین چکم دی دین نده و پجاز طریقه دین دی چو دینم اخوا دی لطول اغا تمر اولیاء و قدمان و غوثان اغا پا دقا یو طرف تدین هنون مسلمان هنون گڑ مسلمان نیتا و دی مانتا سو نپوی گئے اللهم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جا خبر کھولا میدان کی کم دینا دس سے عجیب حکم دارے کہ غروب آفتاب اشی اور غیوب اشی نور پریزی بس پتہ خوف کے بارے میں آتا ہے اور کہتے ہوئے کہ پر ایک سواب دین دا تو یہودی ہی ریاض یہودی کو طرح فائدہ ہے خدا ستا دشمن لے جتا ہوئی گئے اور حضور ہوئے کہ سبا تنیزی پیشمن ہے گوا کہ تاکہ طاقتی پر روجہ تقابو کی اور غروب آفتاب کی گئی اگر صاحب کچھ غیوب اشی نور روجہ ماتا ہوئے نو ہر دے کہ یہ دین گڑ وڑ کرے دے اگر خدا دے اسلام دے رسول اللہ راوڑے دین ہے اگر پتا سے غلط طریقہ غست دے کہ گڑ وڑ ہی کپے اور پہ یوں طرف تو شیو بے بس طرف تارو سوکتا نا تو مرگری ہی نشتا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ودعاءك الا بما رانا شفاء ورقي دردان دخل دخلات في حاجتنا الا بركي مشكلات الله سان کی اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نے شکست ورکی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی دعاؤں کے اللہ دا قرآن پر پیروے کی دا نبی پر پیروے کی اللہ منت قرآن ہدایات و توفیق را کی دے تراش دے شاعتم کو دے زکوم پر دے عملم کو اور آسان دین دا خدا را اوڑے دین گران شو خلق و نسان دا سکے خود جو اس نکی گی اور تباہی و بربادی دا ہوئے.